Έχουμε μαζί μας λοιπόν τον κύριο Λευτέρη Κιωσέ, τον οποίο και καλημερίζουμε. Κύριε Κιωσέ, καλή σας μέρα.
Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές σας.
Πείτε μας λίγο, αυτά τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγει το ΙΕΛΚΑ μελετώντας τις τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ, των ελληνικών σούπερ μάρκετ, έτσι. Που δείχνουν ότι τους 4 τελευταίους μήνες υπάρχει μια συγκρατημένη μεν, όχι θεαματική, αποκλιμάκωση των τιμών ενός καλαθιού το οποίο έχετε διαμορφώσει εσείς τουλάχιστον. Πού οφείλεται αυτή η μείωση της κατανάλωσης, μάλλον η μείωση των τιμών, συγγνώμη, κύριε Κιωσέ?
Καταρχάς να πω ότι δεν είναι καλάθι και δεν είναι δικαιωματοληψία, είναι συνολικές πωλήσεις. Δηλαδή, αντλούμε πωλήσεις σε όγκους και σε τεμάχια από τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ και εξάγουμε το συγκεκριμένο δίκτυο. Οπότε δεν είναι μια έρευνα που παίρνουμε 10 προϊόντα και συγκεκριμένο το σύνολο των πωλήσεων ενός πολύ μεγάλου μέρους της αγοράς.
Είναι δηλαδή μια συνολική εικόνα.
Σωστά, σωστά. Τώρα στο που οφείλεται είναι μια σειρά από παράγοντες. Είναι σίγουρα μια ομαλοποίηση που την περιμέναμε κάποια στιγμή να συμβεί. Είναι κάτι που το περιμέναμε πάνω από χρόνο να το δούμε, γιατί είναι δεδομένο ότι δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το ράλι των τιμών. Κάποια στιγμή θα υπήρχε αυτή η συγκράτηση. Ξεκίνησε να φαίνεται κάπου στις αρχές της άνοιξης και την καταγράψαμε πλήρως το καλοκαίρι που διανύουμε, με πρωταγωνιστές διάφορες κατηγορίες προϊόντων. Πρέπει να πούμε ότι δεν είναι συνολική η μείωση προφανώς σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων. Υπάρχουν κάποιες που έχουν αύξηση, κάποιες που έχουν μείωση. Οι περισσότερες έχουν μείωση στην περίοδο που εξετάζουμε τους τελευταίους μήνες. Οι κατηγορίες που έχουν τη μείωση είναι και αυτές που δείχνουν περισσότερο από πού προέρχεται αυτή η εξέλιξη. Κυρίως μιλάμε για μη τρόφιμα, δηλαδή για είδη προσωπικής φροντίδας, είδη καθαρισμού σπιτιού, βρεφικές τροφές και παιδικές τροφές, χαρτικά, τροφές για κατοικίδια. Είναι πολλές από τις κατηγορίες που έχουν τις μεγαλύτερες μειώσεις. Η κύρια κατηγορία τροφίμων που έχει μείωση και βοήθησε πάρα πολύ σε αυτήν την εξέλιξη είναι τα φρούτα και τα λαχανικά, τα οποία ήταν ακόμα μεγαλύτερη μείωση τους πρώτους μήνες του καλοκαιριού και γι' αυτό είχαμε καταγράψει και ακόμα μεγαλύτερη μείωση. Πρέπει να πούμε εδώ ότι το 2023 είχαμε ξεκινήσει με πολύ άσχημες καιρικές συνθήκες στα φρούτα και τα λαχανικά. Είχαμε τον Μάιο του 2023 και τον Ιούνιο πολλές βροχές. Φέτος δεν είχαμε. Όσοι παρακολουθούν τις εξελίξεις βλέπουν ότι η παραγωγή επίσης φέτος το 2024 έχει έρθει νωρίτερα στα φρούτα και στα λαχανικά. Τα εποχιακά, ειδικά προϊόντα όπως είναι η ντομάτα, όπως είναι τα εποχικά φρούτα, έχουν έρθει νωρίτερα. Και αυτό βοήθησε πάρα πολύ να έχουμε χαμηλότερες τιμές σε σχέση με πέρσι. Βέβαια, είμαστε σε μια περίοδο ξηρασίας, η οποία έχει φρενάρει αρκετά αυτή την εξέλιξη. Και έχουμε μπροστά μας τώρα ένα Σεπτέμβριο, τον οποίο είναι ένα ερωτηματικό πώς θα πάει. Να σημειώσω ότι πέρσι το Σεπτέμβριο είχαμε και τα φαινόμενα στη Θεσσαλία. Οπότε θα συγκριθούμε.
Ναι, ακριβώς ένα χρόνο πριν.
Ναι, ακριβώς. Οπότε θα συγκριθούμε το Σεπτέμβριο του 2023 με το 2024 και ενδεχομένως να διατηρηθεί αυτή η τάση, αν δεν έχουμε κάποιο πολύ έντονο φαινόμενο και το 2024 και να συνεχιστεί αυτή η τάση. Αλλά συνολικά αυτή είναι περίπου η εικόνα που καταγράφουμε.
Μάλιστα. Αυτή η εικόνα σε ό,τι αφορά τις τιμές, επειδή μας είπατε ότι εξετάζεται ουσιαστικά και την κατανάλωση, έτσι, στα σούπερ μάρκετ, πείτε μας λίγο, η κατανάλωση πώς πάει? Δηλαδή, έχουμε, αύξηση, έχουμε σταθερότητα? Ξέρουμε ότι σε σημαντικό βαθμό οι πωλήσεις στο σούπερ μάρκετ είναι, οι αγορές μάλλον για τους καταναλωτές από το σούπερ μάρκετ είναι λίγο πολύ ανελαστικές, αλλά εσείς έχετε μια ακριβέστερη εικόνα.
Σωστά. Κοιτάξτε, σε μετρήσεις που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια είναι ότι είχαμε μια πολύ μικρή μείωση στους όγκους όταν είχαμε τις μεγάλες ανατιμήσεις. Δηλαδή, μπορεί να είχαμε ανατιμήσεις σχεδόν σε διψήφια ποσοστά και να είχαμε μειώσεις στους όγκους της τάξης του 1-2%. Και αυτό έχει να κάνει με διάφορους παράγοντες. Έχει να κάνει και με τον τουρισμό, ο οποίος στηρίζει ένα σημαντικό βαθμό την κατανάλωση, ειδικά στους καλοκαιρινούς μήνες. Έχει να κάνει και με το ότι, όπως είπατε και εσείς, είναι ανελαστικές οι ανάγκες. Και αυτό που κάνουν οι καταναλωτές είναι όταν έχουν θέματα με συγκεκριμένα προϊόντα να στραφούν σε παρεμφερή εναλλακτικά προϊόντα. Αυτό μπορεί να σημαίνει είτε φθηνότερες επιλογές επωνύμων προϊόντων, είτε προϊόντικης ετικέτας, είτε ακόμα και αλλαγή προϊόντων, δηλαδή συγγενών προϊόντων. Δηλαδή στον υδατάνθρακα να πάνε από το μακαρόνι στο ρύζι ή το αντίστροφο. Άρα υπάρχει μια διαχείριση των ίδιων των καταναλωτών στον όγκο, να διατηρηθούν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό οι ίδιες οι ποσότητες που αγοράζουν. Αυτό έχει να κάνει με το κομμάτι των όγκων. Τώρα το κομμάτι των πωλήσεων που είναι λίγο διαφορετικό. Εδώ πέρα είχαμε μια διατήρηση, αλλά εδώ πέρα νομίζω κυρίως αφορά τον τουρισμό, γιατί είδαμε τους καλοκαιρινούς μήνες να έχουμε καλύτερες εξελίξεις.
Μάλιστα, εννοείται ότι υπάρχουν πολλοί τουρίστες στη χώρα μας. οι οποίοι δεν μένουν, ας πούμε, σε αυτό που θα λέγαμε οργανωμένα καταλήμματα, ξενοδοχεία κτλ. Δεν τρώνε πάντα στα εστιατόρια, οπότε βρίσκουν ένα σούπερ μάρκετ και καλύπτουν τις ανάγκες τους.
Και αυτό, σίγουρα και αυτό παίζει ρόλο, αλλά ούτως ή άλλως η αγορά του Χορέκα τραβάει πωλήσεις και από το σούπερ μάρκετ. Δηλαδή αγοράζουν και από το σούπερ μάρκετ η αγορά του Χορέκα. Έχει να κάνει ότι.
Δηλαδή, για να καταλάβει ο κόσμος, μιλάμε για τα καφέ, τα εστιατόρια, τις επιχειρήσεις εστίασης.
Ξενοδοχεία κτλ. Και αυτά αυξάνουν τις πωλήσεις σε έναν βαθμό από τον κλάδο δουλειά εμπορίου τροφίμων. Έχει να κάνει με τον κόσμο που μετακινείται, είτε για να δουλέψει σεζόν, είτε γιατί να κάνει και να κάνουν τις διακοπές και οι ντόπιοι. Έχει να κάνει μια σειρά από παράγοντες που βοηθάει ο τουρισμός. Δεν είναι μόνο δηλαδή ότι θα πάρει ο τουρίστας, θα μαγειρέψει κάτι ή θα αγοράσει κάτι από το τοπικό σούπερ μάρκετ να καταναλώσει. Είναι μια λυσίδα που αυξάνει τις πωλήσεις στην συγκεκριμένη αγορά την περίοδο του καλοκαιριού.
Κύριε Κιωσέ, μιλάμε για τα τρόφιμα τώρα, έτσι, τα οποία είναι βέβαια, μας είπατε για παράδειγμα τα φρούτα και τα λαχανικά, από ό,τι καταλάβαμε σε ό,τι αφορά την ντόπια παραγωγή, εξαρτάται από την εποχή. Πολλές φορές όταν είναι στην εποχή τους ορισμένα προϊόντα είναι φτηνότερα βέβαια, εξαρτάται από τις καιρικές συνθήκες. Αλλά σε γενικές γραμμές τα τρόφιμα είναι μια έτσι, πολύ μεγάλη παγκοσμιοποιημένη θα λέγαμε κατηγορία. Παίζει ρόλο, παίζουν ρόλο οι παγκόσμιες τιμές των προϊόντων στο πόσο πληρώνει ο Έλληνας το σούπερ μάρκετ.
Ξεκάθαρα παίζει. Παίζει και με πολύ απόλυτο και άμεσο ρόλο, όπως είναι στα ήδη την περίοδο της μεγάλης αντιμήσεις, έχουμε στα προϊόντα που έχουν να κάνουν το κακάο. Στα γλυκά που έχουν να κάνουν το κακάο και παρεμφερεί προϊόντα που έχουν αυξηθεί πολύ η τιμή του κακάο και έχει οδηγήσει και τις τιμές σε αύξηση. Οπότε έχουμε και προϊόντα που πειράζονται πολύ γρήγορα και πολύ απότομα από αυτές τις πρώτες ύλες. Έχουμε και πολλά προϊόντα που παρότι παράγονται στην Ελλάδα τοπικά, οι πρώτες ύλες είναι το κρίνουν από το εξωτερικό. Έχουμε και θα φέρω τα λαχανικά. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των πρώτων υλών που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή τους είναι εισαγόμενα. Είναι εισαγόμενα τα υβρίδια που χρησιμοποιούνται για να φυτέψουμε, είναι εισαγόμενα τα φυτοφάρμακα, είναι εισαγόμενα τα λιπάσματα σε πολύ μεγάλο βαθμό. Είναι εισαγόμενη προφανώς η ενέργεια στο κομμάτι του πετρελαίου, δηλαδή το κομμάτι των καυσίμων. Είναι μια σειρά από προϊόντα που συνθέτουν την τελική τιμή του προϊόντος και στα οποία δεν έχουμε έλεγχο σαν χώρα γιατί είναι εισαγόμενα. Οπότε και αυτά, όχι άμεσα, αλλά σε βάθος χρόνου επηρεάζουν προφανώς και τις τιμές των καταναλωτών.
Από εκεί και πέρα, οι προσφορές και τα προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας. Έχετε παρατηρήσει να παίζουν σημαντικό ρόλο στις επιλογές των καταναλωτών, ας πούμε την τελευταία διετία του πληθωρισμού, των πληθωριστικών πιέσεων και της ακρίβειας?
Ναι, υπάρχει μια ένταση σε αυτό το κομμάτι. Όχι τόσο πολλές προσφορές και σε εκτόσεις, γιατί φαίνεται ότι υπάρχει μια στροφή του κοινού πιο πολύ σε χαμηλές καθημερινά τιμές, όχι έντονη. Αλλά υπάρχει. Πιο έντονη ήταν η αλλαγή στα προϊόντα της ετικέτας, τα οποία βλέπουμε ότι έχουν μια αρκετά βελτιωμένη εικόνα τελευταία διετία. Βέβαια να πούμε ότι τα προϊόντα της ετικέτας σε σχέση με τις ανεπτυγμένες αγορές της Δυτικής Ευρώπης είμαστε ακόμα αρκετά πίσω. Δηλαδή, αν έχουμε μερίδια αγορά στην τάξη του 40-45% σε κάποιες από τις μεγάλες αγορές Ευρώπης, Γερμανία, Γαλλία κτλ. Στην Ελλάδα είμαστε αρκετά πιο κάτω, είμαστε 15-20 μονάδες τουλάχιστον πιο κάτω, στο 25-30%. Άρα είχε και μεγάλο περιθώριο από τους καταναλωτές να κινηθούν, να μεταφερθούν σε προϊόντα ειδικής ετικέτας. Το οποίο το βλέπουμε ότι γίνεται με ένα αριθμό όχι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά σταθερό θα μπορούσαμε να πούμε, με μια σταθερή ταχύτητα.
Μάλιστα, αυτό που λέτε δηλαδή είναι ότι σε μεγάλες αγορές και θεωρητικά και πρακτικά πλουσιότερες από την Ελλάδα, έτσι. Σε επίπεδο τουλάχιστον εισοδημάτων, όπως είναι η Γαλλία και η Γερμανία, οι καταναλωτές επιλέγουν περίπου ένα στους δύο, μάλλον ένα στα δύο προϊόντα που πωλούνται είναι ιδιωτικής ετικέτας, ξέρω εγώ, 4,5 στα 10 έτσι για να είμαστε λίγο ακριβείς, ενώ στην Ελλάδα αυτό το ποσοστό είναι 25, είναι 2,5 με 3 στα 10, που σημαίνει ότι ακόμη και στα πάντα οι Έλληνες προτιμούν αυτό που λέμε την επωνυμία.
Κάπως έτσι, ναι, κάπως έτσι. Βέβαια, στην Ελλάδα έχουμε και πολύ σερβιριζόμενο προϊόν. Ακόμα είμαστε μακριά από το συσκευασμένο, αλλά ναι, κατά βάση έχουμε μια μεγαλύτερη αγάπη στην επωνυμία σε σχέση με αυτές τις αγορές που είπαμε. Ειδικά η Γερμανία είναι ένα ξεκάθαρο παράδειγμα που οι μεγαλύτερες αλυσίδες είναι discount, δηλαδή είναι πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
Μάλιστα. Τώρα, κάτι τελευταίο, κύριε Κιωσέ, γιατί ακούμε συνέχεια τα τελευταία χρόνια για τα ράφια στα σούπερ μάρκετ και όλα αυτά. Τώρα συμφανίζεται κάποια στοιχεία τα οποία μάλιστα δεν είναι καν δειγματοληπτικά, είναι μια πλήρης εικόνα, έτσι. Θεωρείτε ότι αυτά που ακούτε από τα μέσα ενημέρωση, από τους καταναλωτές, σκόρπια, δεξιά-αριστερά, από τις καταναλωτικές οργανώσεις σε σχέση με τα σούπερ μάρκετ, παρατηρείτε συχνά τον εαυτό σας, λέω τώρα ένα παράδειγμα, να σκέφτεται ότι λέγονται και υπερβολές?
Ναι, σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Γιατί μπορεί όντως ένα μεμονωμένο προϊόν να έχει διπλασιαστεί η τιμή του, αλλά δεν έχουν διπλασιαστεί, για παράδειγμα, οι τιμές όλων των προϊόντων. Μεσοσταθμικά έχουμε μια αύξηση τάξη του 20-25% τελευταία τριετία, αθρηστικά, όχι κάθε χρόνο. Αθρηστικά. Σε κάποια προϊόντα είναι μεγαλύτερη, σε κάποια προϊόντα είναι μικρότερη. Αλλά μεσοσταθμικά αυτή είναι περίπου η εικόνα. Και από την άλλη, είναι πολύ λογικό να είναι και κατανοητό ότι ο καταναλωτής δεν βλέπει εύκολα τις μειώσεις στα ράφια. Γιατί? Γιατί όταν έχει συνηθίσει για μια 15ετία περίπου, από το 2010 ως το 2021-2022, να αγοράζει ένα προϊόν καθημερινά σχεδόν σε μια τιμή που είναι, ας πούμε, 1,2 ευρώ και 20 λεπτά, 1,2-1,3 ευρώ, ξαφνικά αυτό το προϊόν πάει στο 1,80. Το να πέσει από το 1,80 στο 1,75, εμείς στατιστικά το μετρήσουμε σαν σημαντική μείωση. Ο καταναλωτής θα το καταλάβει ενδεχομένως καν. Γιατί θα συγκρίνει με αυτό που ήξερε για πολλά πολλά χρόνια να αγοράζει και θα πει όλα έχουν ακριβήνει. Και θα έχει και δίκιο. Και οι δύο πλευρές είναι αντικειμενικές. Απλά αυτό που αλλάζει είναι η οπτική που έχουμε εμείς σαν οικονομικοί αναλυτές και η λογική που έχουμε επίσης εμείς και εμείς καταναλωτές είμαστε στο πώς ψωνίζουμε στα καταστήματα.
Και πρέπει ίσως να καταλάβουμε κάτι που δεν μας ικανοποιεί καθόλου στους καταναλωτές, έτσι. Ότι άλλο πράγμα μια οικονομία και ένα ράφι σε συνθήκες μεγάλης οικονομικής κρίσης. Και άλλο πράγμα, ένα ράφι και μια οικονομία σε συνθήκες σχετικής κανονικότητας και σχετικής ανάπτυξης.
Σωστά, σωστά.
Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το καταλάβουμε, γιατί όπως είπατε, ο καθένας κοιτάει το τι αγόραζε, τι αγοράζει και αν τώρα το πληρώνει πιο ακριβά. Και έχει και δίκιο δηλαδή. Αλλά
μιλάμε για μια πολύ μεγάλη αγορά. Μιλάμε για ένα κατάστημα σούπερ μάρκετ, το οποίο μέσα έχει 10.000 διαφορετικούς κωδικούς προϊόντων και αντικείμενα, διαφορετικά είδη προϊόντων, 10.000 κωδικούς κατά μέσο όρο. Και μιλάμε για μια αγορά στην Ελλάδα η οποία κάθε χρόνο διακινούνται περίπου 30 με 40 δισεκατομμύρια αντικείμενα. Άρα είναι κάτι πολύ μεγάλο που μπορούμε να πούμε ότι είναι 2-3 μονομένα προϊόντα.
Έχετε αντιληφθεί αν υπάρχει έρευνα αγοράς από τους Έλληνες καταναλωτές? Μπορείτε να καταλήξετε εσείς σε κάποια τέτοια συμπεράσματα ή όχι?
Υπάρχει, ναι. Έχουμε αντίστοιχες μελέτες. Υπάρχει. Είναι πιο έντονη κάθε χρόνο. Δηλαδή, σύμφωνα με μια 20ετία πίσω, πολύ πιο έντονη. Αλλά ακόμα και σχέση με 5-6 χρόνια πίσω πάλι είναι πιο έντονη. Σίγουρα έχει ακόμα, μπορεί να γίνει κι άλλο. Και δεν είναι σίγουρα καθολικό φαινόμενο. Δεν κάνουν όλοι έρευνα αγοράς. Κάνει ένα πλειοψηφικό ποσοστό καταναλωτών.